Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
Здраве!
По-добре здрав! Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас!
Защото това е по-добре здрав!
Вие слушате радио Гласът на надежда.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032.
Днес в предаването По-добре здрав ще чуете темата «Един поглед върху балансираното хранение». Пред микрофона ще застанат Надито и Рати.
Уважаеми приятели, бих искала да ви цитирам в началото американската писателка и възпитателка Елън Уайт, която казва: «Зърнените храни, месестите плодове, маслодайните ядки и зеленчуците са избраната от Твореца храна за нас». На диетолозите е известна пирамидата на балансираното хранене. В нейната основа са храните, които могат да се ядат изобилно. Това са плодовете, зърнените храни и зеленчуците. Втората група храни, които трябва да се консумират умерено, са бобовите растения, ядките, яйцата, млякото и млечните продукти. И третата група храни, които трябва да се ядат съвсем малко, това са мазнините, захарта и сладкишите, а от тях дори можем и да се лишим, ако консумираме достатъчно природни захари под формата на плодове и мед. И така, нека да започнем нашия преглед върху балансираното хранене. Никоя храна сама по себе си не може да снабдява организма с всички хранителни вещества. Затова нашата диета трябва да включва голямо разнообразие от продукти. Пирамидата на здравословното хранене показва в какво съотношение трябва да присъства на нашата трапеза всеки един от различните видове храни. Основата на нашето хранене трябва да се състои от храни от така наречената първа група. Това са плодове, пълнозърнести храни и зеленчуци. Тези храни трябва да се приемат в голямо количество, колкото човек желае. Единствената граница по отношение на максималното дневно количество плодове, пълнозърнести храни и зеленчуци се определя от общото количество калории, което трябва да се поеме според индивидуалната активност на човека. Плодовете и зеленчуците снабдяват организма с голямо количество целулоза, прости въглехидрати, захари и сложни въглехидрати, скорбяла, също витамини и минерали. Плодовете са основният източник на витамин С, особено цитрусовите – портокали, лимони, грейпфрути, киви и френско грозде. Всички плодове съдържат протеини с висока биологична стойност, макар и в малки количества. Има и зеленчуци, съдържащи протеини в количества, които не бива да се пренебрегват. В сравнение, например, с месото, то съдържа от 15 до 21 грама протеини на 100 грама, картофите 2 грама, ангинарът 3 грама или гръхът 5 грама. Цветните зеленчуци, като морковите, спанакът, доматите и чушките, съдържат значителни количества провитамин А, каротин, който има превантивно действие срещу образуването на злокачествени тумори. Това е доказано с опитни животни. Зърнените храни са основната храна на по-голямата част от хората в света. Пшеницата, характерна за средиземноморските страни, е разпространена и в други райони на планетата с умерен климат. Оризът в Азия, царевицата в Америка, просото в Африка. Зърнените храни са главният източник на енергия поради високото си съдържание на глициди или сложни въглехидрати, като скорбявата. Храните от втората група са онези, които съдържат важни протеини – зеленчуците, ядките, млякото и млечните продукти, също така рибата и месото. Тези храни трябва да се употребяват умерено, т.е. в контролирани количества. Трябва да се стремим да не увеличаваме употребата им, а по-скоро да я намаляваме. Дори и сред тази група трябва да се стремим да заместваме месото и рибата с растителни продукти. Промяната трябва да се прави постепенно. Най-голямата нужда от протеини е по време на растежа. Повечето от възрастните в развитите страни консумират излишно количество протеини. Все още има хора, които смятат, че растителните протеини, като тези в зеленчуците, са с ниско качество. Днес обаче знаем, че има зеленчуци, като соята, например, които доставят протеини с високо биологично качество, сравними с тези на месото или млякото, и съдържат всички есенциални аминокиселини. Други, без да бъдат толкова пълноценни сами по себе си, като лещата, бобът, нахутът и други, стават пълноценни, когато се консумират заедно с зърнени храни – ориз, пшеница и овес. Смесването на тези два вида храни – зеленчуци и зърнени храни – снабдява организма с пълноценни протеини, подобни на местните. Плодовете и зеленчуците също съдържат протеини, както вече казахме. Така че е лесно дневните нужди от протеини да се допълват при разнообразна диета на базата на растения. Храните от третата група са мазнините и захарта. Мазнините от животински произход, краве масло, мазни сирена, сланина и колбаси са едни от най-вредните в западната диета. Те увеличават нивото на холестерола и благоприятстват развитието на атеросклероза, втвърдяване и стесняване на артериите, което наред с рака е причина за големият брой смъртни случаи в развитите страни. Те не са необходими хранителни продукти в диетата и могат да бъдат заместени с растителни мазнини – зехтин, соево олио или олио от царевичен зародиш. Рафинираната захар е източник на калории, който не доставя никакво хранително вещество. Затова се казва, че захарта предлага празни калории, докато плодовете и зеленчуците съдържат нерафинирани захари и сложни въглехидрати, витамини, минерали и целулоза.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването По-добре здрав. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Тези от вас, които желаят да ни слушат чрез интернет, могат да посетят сайта на Световното Адвентно радио awr.org. А също така и най-новият ни сайт awr.sdabg.org. Програмата ни продължава.
Сега ще ви представим един модел на хранене за всеки ден. Веднага след ставане трябва да се изпият една или две чаши вода с тайна температура, не студена. Студената вода на гладно може да предизвика неприятна реакция в празния стомах. Закуската трябва да бъде богата на хранителни продукти, снабдяващи с енергия, особено с въглехидрати – глициди. Може да бъде съставена от всички или от някои от следните храни. Зърнени храни – пшеница, овес, ечемик, ръж и други. Освен хляба, който препоръчваме да бъде пълнозърнест, на закуска трябва да се приемат и други зърнени храни. Например, под формата на мюсли може да се приемат с плодов сок, прясно или кисело мляко, или под формата на ядки, варени с мляко или с зеленчуков бульон. Много хранителни, лесно смилаеми и вкусни са увесените ядки, варени в прясно мляко в продължение на 10 минути, към които може да се добави банан или ябълка, нарязани на резенчета. Соево или краве прясно мляко, обезмаслено за възрастни, кисело мляко, прясно сирене или извара, много богата на протеини и съдържаща съвсем малко мазнини. Тези, които желаят да си доставят изцяло растителна закуска, могат да заместят млечните продукти с така наречените растителни млека на базата на соя, бадеми или чуфа. Чуфата е вид зърнена храна, от която се произвежда популярната валенсианска боза. Соевото мляко може да се сравнява с кравето мляко по своето богатство на протеини и други хранителни вещества, но е по-бедно на калций и витамин А и Д. Затова хора, които обикновено употребяват соево мляко, трябва да потърсят и други източници на калций. Това се отнася особено за децата и бременните жени. Въпреки това на пазара съществуват соеви млека, обогатени с калций, с витамин А и Д и дори с витамин B12, което ги превръща в особено пълноценен продукт. За хранителното богатство на соевото мляко свидетелстват кърмачетата, отгледани изцяло с него, тъй като са алергични към кравето прясно мляко. В източните страни, като Япония, се използва много тофу. Това е вегетарианското сирене, получено от соя. То е много богато на протеини и има предимството, че не съдържа холестерол и животински мазнини. Маслодайните ядки, като бадеми, орехи, лешници и фъстъци, доставят протеини, ненаситени масни киселини с висока биологична стойност, като линоловата и линоленовата и минерали, много са богати на калций и желязо. Както беше казано от доктор Джоан Сабате и от други изследователи от университета Лома Линда, една шепа ядки на ден съдейства за намаляването на холестерола в кръвта. Хора, които нямат здрави зъби или децата, могат да ги приемат с трити, като фъстъчен крем, бадемово пюре и други. Сушените сладки плодове, като грозде или сушени сливи, също сушени праскови, доставят много енергийни естествени захари. Пресните плодове. Те могат да се приемат под формата на плодов сок. Добре е да се изяжда винаги най-малко един цитрусов плод на ден. Портокал, мандарина, грейпфрут или лимон. Добър навик е също да се яде ябълка преди или след закуска. Тя се комбинира много добре с всички останали храни и е много хранителна и лесно смилаема. Диетични добавки. Онези, които се нуждаят от допълнителна доза хранителни вещества, могат да включат в закуската си някоя диетична добавка. Закуската е подходящ момент за тази цел, тъй като можем да получим през останалата част на деня нейният тонизиращ и подсилващ ефект. Може да се вземе една или повече супени лъжици от диетичните добавки, разтворени в прясно мляко или в плодов сок. Пшеничният зародищ доставя големи количества витамини от B-групата, както и протеини и липиди с голяма биологична стойност. Много е богат на есенциални аминокиселини. Бирената мая също е много богата на витамини от B-групата и на минерали. Освен това има пречистващ и тонизиращ ефект. Цветният прашец съдържа протеини с есенциални аминокиселини, както и фактори, стимулиращи защитните сили срещу инфекции. Соев лицитин. Става дума за фосфолипид, който осъществява важни за организма функции, особено върху нервната система. и върху холестерола. Понижава нивото му в кръвта. Обядът трябва да се състои от салата от пресни зеленчуци, в която да има листни зеленчуци, маруля, цикория и така нататък, които доставят фолиева киселина, необходима за образуването на червените кръвни телца, хлорофил, богат на магнезий и минерални соли, особено желязо. Чинията със салата трябва да съдържа също така наречените цветни зеленчуци, като домат, червена чушка, свекло и морков, които доставят провитамин А, каротин, с голяма профилактична стойност срещу рака. Освен това, могат да се добавят и други зеленчуци, като лук, целина, репички и карфиол, както и кълнове от соя и люцерна. Зеленчуците, предназначени за салата, трябва да бъдат крехки и нарязани на дребно, за да се улесни дъвченето. Могат да се подправят с олио за предпочитане от маслини и с лимон. По-добре е, отколкото с оцет. Любителите на растителни подправки могат да подправят салатата си с магданоз, чубрица, майоран, риган или мента. Солта трябва да се използва умерено, особено от хората с високо кръвно налягане. Всъщност всички зеленчуци съдържат голямо количество минерални соли, включително и натриев хлорид, поради което към салатата не е необходимо да се добавя обикновена сол. Освен това, ако се подправя с лимон или с растителни подправки, тя ще има още по-малка нужда от сол. Първо енергийно ястие може да бъде бобово. Леща на худ, боб, от картофи, от зърнени храни, ориз, овес и други. Могат да се комбинират бобови и зърнени храни, например леща с ориз или на худ с ориз, за да се получат протеини с голяма биологична стойност, подобни на тези в месото. Второ протеиново ястие – растителен заместител на месото, соеви продукти, яйца в комбинация с други зеленчуци – чушки, ангинар, гъби и други. Десертът трябва да е на базата на порция плодове, като ябълка, круша, праскова, ягоди, череши, пъпеш и други. Вечерята – за възрастният човек не е задължителна, тъй като са закуската и обядът, които току-що описахме, всъщност хранителните нужди на повечето хора се покриват. Децата и физически натоварените хора са изключения от общото правило. Въздържането от вечеря предоставя по-голям период на почивка за храносмилателните органи и позволява по-добро смилане на храните, приети през деня. Освен това, да не се вечеря е най-добрият начин за отслабване. Обикновено калориите, които се приемат вечерта, не се използват и това допринася за преобразуването им в резервна телесна мазнина. Във всеки случай вечерята, ако все пак такава се консумира, трябва да бъде лека и да е най-малко 2 часа преди лягане. Храносмилателните процеси спират по време на съня, поради което, ако се вечеря късно, храната се задържа в стомаха. Това създава храносмилателни ферментации, които се проявяват чрез лош вкус в устата, лош дъх или чувство за тежест в стомаха. Освен това се спи по-добре, когато стомахът няма да върши своята важна работа. За възрастен човек вечерята трябва да се състои основно от пресни плодове. Една плодова салата с няколко сухара или препечен пълнозърнен хляб е много добра вечеря. Някои биха предпочели да добавят към нея кисело мляко или прясно сирене. Други ще предпочитат топла зеленчукова супа. Трети ще сложат зеленчуци като аспержи, ангинар на фурна или задушен спанак с пресен чесън. Във всеки случай вечерята, както вече посочихме, трябва да бъде много лека. Децата и юношите в период на растеж, хората, които извършват усилен физически труд, бременните жени и кърмачките трябва да приемат по-съдържателна вечеря. Те могат да добавят към казаното дотук заместители на месото, соеви продукти, яйца, прясно мляко, кисело мляко, извара или ядки. Закуската трябва да бъде най-важното ястие през деня поради две основни причини. Възстановява изразходваните през нощта резерви. Въпреки, че нашето тяло си почива, докато спи, много органи и процеси не спират и се нуждаят от енергия. Сърцето, дишането, поддържането на телесната температура и други. Организмът получава енергия за тези процеси от запасите гликоген в черния дроб, който се преобразува в глюкоза. Така че на сутринта нашите енергийни резерви са намалени и трябва да бъдат възстановени. Закуската също така снабдява организма с достатъчно енергия, за да функционира през цялата сутрин. Така се избягва усещането за слабост и прималяване, толкова често чувствани сутрин, които много хора се опитват да преодолеят с чаша кафе. Това усещане за слабост се дължи на намалената концентрация на глюкоза в кръвта. Обикновено имаме от 0,8 до 1 грам глюкоза на литър кръв, т.е. от 80 до 100 мг на 100 мл. И когато това ниво спадне, чувстваме отпадналост и способността ни за концентрация намалява. Спомнете си, че мозъкът се нуждае от постоянно доставяне на глюкоза за правилното си функциониране, а също и от кислород. Какво трябва да направим, за да поддържаме добро ниво на глюкозата в кръвта през цялата сутрин? Най-добрият начин това да се постигне е да се закуси добре. Яденето между храненията е друг начин за поддържане нивото на глюкозата в кръвта, но той не е препоръчителен. Храносмилането се нарушава. Стомаха се нуждае от време за почивка между две хранения. Появяват се храносмилателни смущения, намалява апетитът и освен това се пълнее. Обикновено това, което се похапва, е богато на захари и мазнини. Можем да изпълним тези две цели на закуската, като ядем захар, сладкиши, мед, сладки плодове. И за момента това ще подейства, но тези прости захари се усвояват бързо и скоро отново ще усетим глад. В замяна на това, когато се приемат сложни въглехидрати, глициди, каквито са зърнените храни, особено пълнозърнестите, те се превръщат в глюкоза бавно. Така се поддържа нейното добро ниво в кръвта в продължение на няколко часа. Може ли оскъдната закуска да се отрази на трудоспособността? Професор Грант Ковиан казва на семинар, организиран от Испанската фондация по хранене: лишаването от закуска е лош навик. Към 10 часа сутринта онези, които не са закусвали, са по-малко ефективни и много по-малко внимателни. Това може ли да обясни ниската успеваемост на някои студенти? Хора, които не закусват, са по-изморени, по-нервни и по-склонни към злополуки от тези, които закусват. Първото изследване, което документира това, беше прочутият труд на Айова, публикуван през 1962 година. Децата, които ходят на училище без да закусват, показват намалена физическа сила, измерена по консумацията на кислород, по-малко физическа издръжливост и мускулен тонус и по-ниска способност за концентрация и запомнене. Съвсем ясно е, че детето трябва да отиде на училище след като е закусило. Това означава, че то е получило най-малко 20 до 25% от общата калорийна стойност на храненето за деня и разнообразен състав от основните групи натурални хранителни вещества. Някой казва: а ако нямам апетит сутрин, когато се събудя? Сигурно не чувствате глад сутрин, защото сте вечеряли обилно или твърде късно. Започнете да намалявате количеството на вечерята или да я приемате по-рано. И ще видите как малко по малко ще се събуждате с повече апетит. Промяната трябва да става постепенно.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването По-добре здрав следващия понеделник по същото време на същата частота. До чуване и до нови срещи!